Театр микрофон аузында. Хәзер без сезнең игътибарга Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның Ир егетләр исемле әсәре буенча куелган спектакленең 3-нче рәшен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә Марсель Сәлимҗанов куйган. Рольләрне башкаралар: Мәрүән, колхоз рәисе, Габдулла Шамуков, Әхтәм, Мәрүәннең фронтовик дусты Фуат Халитов, Мәрүәннең хатыны Гәүһәр Камалова, Сайра, Мәрүәннең кызы Дания Нурлы, Нәҗибә, Әхтәмнең хатыны Нәҗибә Иксани, Зәбиров, милиция лейтенанты Наил Әюб, Зәйнуллин, күрше колхоз рәисе, Илдус Валиев, Сәлимә, сатучы, Мәрзия Миңлебаева, Исмаев, Фатих Кульбарисов, милиционер, Сәлим Мифтах, карт, Зелюс Ильясов. Спектакль магнитофон тасмасына 1970 еллар башында язып алынган.
Мөмкинме? Әхтәм, син унда? Исәнмесез?
Исәнмесез, исәнмесез, барабай. Мына, нинди хәлләр? Сайрай дейсе ба? Правасыз килеш, район үзәгендә йөри. Кызыгыз булып чыкты. Ә менә бу сезнең дустыгыз. Ата хулиган булып чыкты. Нишлисез?
Нишләдең?
Сөйләргә берни дә юк. Ләкин шофер килдеме? Машина безнең ишек алдында. Алып китәргә мөмкин.
Бар, Сайра. Урамга чык. Нәҗиб абыйың анда сине көтеп тора. Бар. Тиз бул. Нихәл, Әхтәм? Нихәл дим, Әхтәм?
Шатлан. Менә каптырдылар.
Шатланам билгеле. Шатлыгымнан кычкырып җылап җибәрәсем килә. Нәрсә? Тагын дөньяны төзәтергә тотынган идеңме?
Ашханада тавыз күтәргән. Безнең милләт тенергә каршылык күрсәткән. Һаман дулый, теләсә нәрсә сөйли.
Нәрсә җылыйсың? Яуып куйдың бит инде, каршылык күрсәткән. Ашханада өстәл асты саен шешә аны күрмисез, өстәл өстендәген күрәсез.
Я, тагын нәрсәләр бар анда. Бәлки, ашханадагы берәр кашыкның сабыда кәкрәйгәндер. Анысын күрмәдеңме?
Мәрүән, мин синең яныңа кайтып барайын. Әй,
я,
әгәр дә кешеңнән килсә, ал син мине моннан. Ал.
Иптәш Исупов. Уйлап чык.
Яхшы. Барыгыз, иптәш Бахтаров. Чыгып торыгыз. Ләкин кашарга уйламагыз әле.
Кашып кая барасың, лейтенант? Бик кашырыйм да, кирип кашырлык урыны юк дөньясында.
Йортының бер бүлмәсе. Ул яхшы җиһазландырылган. Ике кровать. Вакыт кич. Тышта куеп яңгыр ява. Көзге яңгыр. Әхтәм кайтып керә. Арыган. Өске киемен ботинкасын сала да кроватьларның берсенә ава. Ишек шакыйлар. Әхтәм теләмичә генә торып утыра.
Хәерле кич, Әхтәм абый.
Хәерле кич, хәерле кич.
Әхтәм абый. Кызлар белән сөйләшкәндә ятып сөйләшмиләр инде аны. Анан соң урамга шишинип яталар. Экинчиден айдагыз тургуз кийиңиз.
Не?
Тургаш айтырмын?
Ху, ардым. Ишкина да шаярлык халим жок.
Аха, ардыгызмы? Аяктан жыгылып ауырып яташыгыз әле булай булса. Күн түн рәтләп ашамыша кимишлейин дие. Ниге алай итәсез, Ахтем абый? Безнең бүтән авыл халкы аптыраган. Җиннәсеннәндер ди безнең күршедәге бер әби. Адам баласы бу хәлгә чыдамастый.
Чыдар. Чыдарга тиеш. Чыдарга тиеш. Сәлем. Әтиеңнең шәһәргә киткәненә 2 атна вакыт үтте. Кайтмадым әле мәрвән.
Юк, Ахтем абый. Булай булса бүген кайтып та җитмәсләр.
Нигә?
Йөгегез инде Ахтем абый, киенегез инде. Әни әйттек кияр иде.
Нәрсә кияр иде?
Нәрсә булсын, бәлеш.
Бәлеш?
Бәлеш пешерде Ахтем абый. Ә тышын үзем ясадым. Йөгегез инде, минем бит әле клубка да барасым бар.
Рәхмәт әйт әниеңә сеңдем.
Безгә килмәскә сүз бирдегез мәллә. Шундый зур ебез бар. Гостиницада ятасыз.
Не, монда да яхшы.
Сез Ахтем абый, әллә нинди кеше. Бүтәннәргә ашамаган. Дулаганда күзләрегез усал-усал. Күлгәндә шәнчеп-шәнче балалар. Ә уйланганда моңсу-моңсу. Үлеп яратам серле кешеләрне. Шул серләрен ачасым килә, Ахтем абый. Беләсем килә.
Бернинди дә сере юк сеңле. Бернинди дә юләрлек, тилелек.
Аһа, үзегез дә әйттегез. Әти дә сезгә тиле дигән иде. Ахтем абый, сез хәзер менә гараж салып ятасыз, әйме? Соң архитектор эше түгел бит инде ул. Нигә менә сез институт бетерә торып архитектор булып эшләмисез, Ахтем абый?
Ярый, барасың. Клубыңа соңга каласың бар.
Юк инде, барыбер мин сезне алып кайтмыйча китмим. Мин бит Ахтем абый әти кебек. Бер нәрсә уйладыммы, нигә булсын барыбер эшлим. Әти дә шулай. Ахтем абый, беләсезме? Бер вакытта әтине председательлектан алып ыргыттылар, әйме?
Әйе.
Ул вакытта мин бәләкәйдем. Районда нәрсәдер эшләргә кушканнар, ә ул тыңламаган. Үлән чәчмәскәме шунда? Шуннан 2 ел бригадир булып эшләде. Соңыннан тагын куйдылар.
Председатель.
Әйе. Ахтем абый.
А?
Сезнең хатыныгыз да бар ди. Кызыгыз да.
Әйе, бар. Бар сеңнең.
Кызыгыз ничә яшьтә, Ахтем абый?
Кызым... Кызым сеңнән яшерәк.
Нигә сез алар белән бергә тормыйсыз?
Хм?
Нигә алар белән бергә тормыйсыз, дим, Ахтем абый?
Торасым килмәй. Әй, бар, әле, кайта әле, кызым, бар.
Юк инде, Ахтем абый, бар, бер йоклатмыйм, йокламыйсыз. Сезгә берәү дә кушмаган көнетен эшләргә. Әле мин сезне клубка алып барам, Ахтем абый. Әнине дә. Ахтем абый. Ахтем абый. Мин яратып йөргән бер егетне күрсәтәм килегез әле. Читтән генә карап торыгыз, ярыймы? Ай, сез аны беләсез. Теге Йосыпым. Я. Ике көнгә бер килә. Гашык булдым ди. Ай, әниңә барыбер. Ярата белмим мин Ахтем абый. Үзе булай әйбәт егет. Ләкин бер сер дә юк. Аның турыда бөтенесен белеп бетердем инде. Хәзер сөйләшергә сүзем дә юк. Эх, нигә әйтсәгез дә, кеше серле булырга тиеш ул, Ахтем абый.
Мәрван кызы. Кил әле менә бирегә утыр әле.
Нәрсә, Ахтем абый?
Укырга кирәк сиңа, сеңлем. Укырга кирәк. Шофер булу синең эш түгел. Яйса синең урыныңны туң йөрәк алу бар. Туң йөрәк кирәкми дөньяга. Укыганнары мин кабат кирәкми. Аларның салкыны зәһәррәк. Мәрван кызы, укырга кирәк сиңа, зур кеше булырга кирәк. Минем кебек серлеләргә кызыкма син. Ярый, бар кайт инде, кызым. Килүеңә мин рәхмәт.
Ахтем абый, әни ачулана бит инде.
Әбиңә, Ахтем мұқтарым қойшы бүлмәді.
Үзі дә килә белә. Әни
ярақ, ярақ. Киткәніңе биш бұлтыр, киткән жеріңнен тезіне қойта да білмейсің.
Ахтем абый, бармым дей.
Аның кіші сынығына болмасы енді, кері біткен нәрсе. Қуғанда кете білмәді, қазір шақырып та келмейсің мұны енді.
Ашия ханым, неге сіз әр уақыт ашулы?
Ашулы болғанға көре ашулы. Әйде кейін.
Еңіз бір күліңіздер, еңіз.
Мына қазір бейіп те көрсетем. Е, кейін, кейін.
Рахмет.
Әй жаны. Шықмаған жаныңына қалған бейт. Мәрвәннің сеннен башқа да қасіреті жетерлік. Нишабаны шу қадарлы бұршыйсың. Әй, малай жаны. Құяғына бейт, ә? Иртік қайтып жетесі кішілер, интігіп ята тұрғанлардыр енді. Енесе тұрасың, әйде кейін, кейін.
Рахмет, Ашия ханым, рахмет.
Әй, көрінді. Шушы киімге риза болып ере бейт, ә? Ишмасам Мәрвәннің қажаның кейі беріге керек еді. Күләсі күші бұлайда күлі, бүттін ауылға дон бұлдың енді.
Әне, өзің шақырға келдің ауызың.
Көпіне білмә. Мен сен әсә деп әйттім. Артыңнан күш кіріп қалдым. Келмесе күшлеп, сүйреп алып келдейдім. Бір жол қызым, нәрсе әгіне үлгерейім. Дүнияңны ұнты берейсің. Әне көр. Қапқа түбінде милиционерің тұра. Рахат қазір. Бүтінісі де өзімізде. Тегесі де, бұлсы да. Енесі қаттың енді. Әйді, әйді, кейін, кейін, кейін.
Жоғынды, рахмет, ең енді.
Яра, яра. Рахметіңді сұңынан айтырсың. Е, өліп қойарсың, оннан Мәрвән сеніне өтіргенсің екен дейер. Әйді, кейін.
Ғафу етігіз, Ғайша ханым, бара алмайым,
жоқ. Ей, нәрсе. Мені өпке сақтайсың ма? Қатын қыз әйте деп тоқтай ол. Міне ашуланып тұрмағанға көре шой зима көр болып ересің сен. Менің ашуланғанға қартаясы жоқ. Әйде, Мәрвәннің машинасы білен қырынып та кетерсің.
Әйде,
әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде,
әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде,
әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде,
әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде, әйде,
Суайғамырым бойы сенің үшін қасыретлеріп ешер мүнін дәтіксі. Міне, ике өләшіп ялынабыз, бар мен дей.
Ярай бар, қайтығыз. Анда иде қунап бар.
Қунап?
Әйе.
Қағатым.
Әй бар, қайт қаш көрісі.
Әмін, иде кетпі.
Келмей қолба.
Нәрсе сен? Бар бияттың койқыңа, ә? Әлі бізге мәңгі аяқ басмасқа ант еттің мі?
Зарар йоқ. Гостиницамда япқанны үйімәгіне барырсың.
Шайырма, Мәрвән дейм. Шайырма енді, Мәрвән.
Нәрсе, кекіреген шеңдім әлі. Әлі хаман күнтін таш иесің мі? Әлі қайтқан шақта қарап өттік. Гараж үйіліп біте ясқанында. Эх, мен әйтәм, тағын бір ұнлап кішінің шулай жіне құтырса. Шәһәр салып бітер едік.
Мәрвән, бір атнадан расчет әзірді.
Неге алай бек ашылыш?
Сәңа бұрышымның күлләрге келек.
Нінде бұрыш?
Паразит дедің бейді. Ләкен біл ағайны. Менің ғұмірімді де паразит болғаным ек. Қазіргі құлларым үйсен.
Қора ішілі де кіші екенсің өзен. Тұрған сайын сірләрің ашыла бара.
Мәне сені шулай деп атасыннар әлі.
Әуізің, есіңе түшір әлі, нелерген айтып бітірмедің? Алай, бұрыш түлем дейсің енді, ә? 15 күн ішлегеніңіне жетер мекен. Бұрышың зор бейт, бейк зор әқтәм дұз. Ләкен мен атығыл ол бұрыш. Сен өзің әуізің бұрышлы. Сен шоның үшін меннен қашып ересің алайса. Тилелігіңді жеткен бейт енді. Вақта болма, вақланып біттің бейт енді. Бітті, бітті. Тоқтат бейтмін бі сөзлеріне. Шатлығым бек зор әтті.
Шулай мұны, мақта ұрамытсы берділер мәлі.
Күн әйді, күн. Тілесен неше кішәнші бар бір, сенің ше бар мұй, менің ше бар атырмыш. Зор ішлер майтарып қайттым бейт әлі. Сенің ішін білгені, алар енді барысы да вақ дүйе. Сен бейт дәулет көлемінде, дүния көлемінде іш ерте тұрған кіші. Әмін ашыл енді қалқозым. Біріншіден, нихайет, ауыл мы түзі башлыйбыз. Мені хазір проектқа тұтыналар. Әйкіншіден, мен сенің сұғыштан сың кем бұлылыңны, нишләгәніңні, беш бармағым түсілі білем, қазір енді менің алдымда ойны алмайсың. Мәскәуде институт бітіргәш те сені Орта Азияға ішке жібергеннәр. Анда келеше алмайша бір Исмаев деген архитекторны қинап, анысын сен айттың. Қазанға қайтқансың, ішке тұтынып қарағансың, тағын ішің барып шықмаған, шоннан соң енді үшлешірге тұтынғансың. Қолыңа карандаш жағаз алмасқа ант еткенсің. Дұрыс ма? Хатыныңны өзің бик яратасың икән. Менің белән торып әрәм булма, икенче бер рәтлерәк кеше тап дип ташлап чыгып киткәнсең. Аңа истәлек итеп кызыңны калдыргансың.
Син Наҗияны күрдеңме?
Белдек. Инде сиңа буйрыгым. Менә сиңа дипломың.
Нишек?
Гаражны эшләп бетерүчеләр табылыр. Син архитектор буларак үзеңнең бурычыңны түләрсең. Иртәгә сиңа ярты лау кагаз, бер кубометр карандаш китерләр, сызарсың, бузарсың, булды. Хәзер әйдә безгә. Бәле шашарга киттек.
Тукта. Ничек син?
Әйе, мин. Мин бу. Син дә син. Төзелеш оешмалары белән сөйләштем. Алар каршы түгел. Син хәзер эскизлар төзи башлыйсың, ләкин аңлаяқтан. Бу әле рәсми эскизлар түгел, рәсми эскизларны икенче бер архитектор эшли. Ярышасың. Егіп чығалсаң сен әқтәм, әгәр дә инде жиң алмасаң, мені қиырсаталар дип, илауыңны дәвам иттірерсің. Я, неге болай қорап қатты? Эт кеше икән бу дипме? Шулай дұрыс кеше. Теләсәң ни уйла, талаш, сүген. Барыбер миннән ерак китә алмыйсың инде. Чөнки син хәзер үзең генә йөри алырлык түгел.
Тукта. Син чынлап торып миңа хуҗа булырга җыенасыңмы? Минем артта минем өчен,
синең өчен түгел, үзем өчен. Дуслык өчен әхтәм. Хуҗамы? Түгелме? Менә хәзер анысын күрерсең. Бу ауылдан сиңа бер каяда киттим юк. Сен хәзер шуша ишек төбеңе мылтык тоттырып, ике абзыйны бастырып куям, ашарга конвой белән йөрисең, эшеңне үзем тикшерип барам. Я инде кәҗәленме инде башла инде шул эшкә.
Я сен Наҗияны кашан күрдең? Ничек таптың?
Онытмаган булсаң, мин бит разведчик.
О, синең бүген кәйеф шәп, ләкин...
Я, җитте! Вақтың юк, әйдә киттек! Өйдә синнән қадірлерәк қонағым көтә.
Тукта, әле нәрсә курчак ясыйсың әле миннән?
Тукта, син нәрсә? Тагын тотындыңмы? Нәрсә инде бу синең? Әле алдыңа килеп тезләнимдә ме? Я, менә мә, тезләндем.
Мәрвән мин ташла инде,
ташла. Эх, ташла әле әхтәм. Unuttup dur hele bir gine minut kabarısında. Uramman bir jırlaşıp kaydı gele.
Үйдә Гөлшия белән Әхтәмнең хатыны Наҗия табын әзерлиләр.
Сүз әйтер хәл юк хәзер үз балаңа да. Чыкты китте. Яңгыр дип тормыйлар, буран дип тормыйлар, чырык та чырык. Әйдә, ишәле иш.
Рәхмәт.
Син юлдан килгән кеше. Машинада булса да юл талчык тора ул. Әйдә, тагын бер шуны якына ишеп алалы.
Булды, рәхмәт.
Эй, малай җаным, ә? Ярим диген инде. Ой, бу ирләрне. Белмиләр бит хатын-кыз кадерен. Я, менә безнең Мәрвәнеңде. Интеккәннәремне белсәң, аңа да көн юк, миңа да көн юк. Көн чаба, төн чаба, мине дә чаптыра. Я, менә син инде.
Әллә ғайып үзіңдә булдымы, ә? Тиешле тәрбия күрсәтә алмадыңмы? Сез шәһәр хатыннары бик крута буласыз бит. Ирем фәлән дип ялынып тормыйсыз.
Буландыр инде. Буландыр.
Мәрвән әйткәш киләсе иттең инде, ә? Ничек соң? Үзең белән алып китәсеңме? Теге исерекләрне төзәтә торган больница бар ди, әллә шунда саласыңмы үзең?
Юк, юк, андый түгел ул.
Мин дә шулай дим. Эй, кыланмаганын калдырмады малай жаным. Беренче килгәндә миңа да көн юк, Мәрвәнгә дә көн юк. Ә икенчесендә милициядан алып кайтты. Бирмибез дигәннәр. Мәрвән сорагач кына җибәргәннәр. Менә хәзер 15 көн эшли дию пәридиясың. Карале, законный айрылыштығыз ма?
Юк.
Таршылады да шықты да китті дегене. Өзің юаштыр. Минім қолымда болса. Идер, шәрі, шәш. Неше яшласың өзің?
40 толды енді.
Менен яшыракта икәнсің өзің. Шынна байтан малай жаным әй. Сиңа 50-дән дә кимне биреп булмый. Беләм инде, беләм, картайта. Менә үзем дә. Ашарга вакытында кайт дим, кайтмый. Ашны пишерәм дә думгызлар карарга чабам. Председатель хатыны диген инде. Думгыз карата ул миннән. Мин самоварны гына яңартып кирим әле. Әйдә, син ишә тор, ишә тор. Кайда эшлисең соң үзең?
Укыта.
Ә
институтта.
Ә? Вот жүләрне, ә? Әқтәм нәйтәм. Қорәлі, мінә қызым онны бітіргеш, сайраға ни әйттім. Бар мен оқтушы боласым келмейді. Мінә қазір районда шоферлыққа оқып ерей. Ипләп кінә әйтсәгіз, сізіні тыңламас мекен. Кеуге шығып қоймасын деп, қытларым алынып ерей. Эй, бұ әқтәм не айтамады? Сізні де саңға соқмағаш, қаты бәріле көрмәгіз енді. Кирләніп нетіп қоя көрмәсін. Қойталар, қойталар. Нешлейсіз, қошып тұрасыз ма?
Не?
Эй, білмейм, енді білмейм, бұл айқын айтуым.
Әйдің, тәрәптәм.
Мені күті-күті ары бітті өзіңізіне. Е, салдыр енді сін, салдыр.
Бұн енді кәмет, Мәрвән.
Әйттім түгін мі мен сен ға? Үйді сенден қадірлерек қонағым күті деп. Бар, көреш. Отырыңызда же ханым қозғалмағыз, өзі барып көрішсін, әгер де ир болса.
Исәнмі?
Исәнмі?
Ақтам.
Ейде, бәлішін ап шығарға болшы енді, Мәрвән.
Бәлкі аңлатырсың?
Ақтам.
Манысы яңылық түгел. Кішіға көз яшылары шама білен берілі. Киләчәктә дә калсын бераз.
Нигә шул чаклы каты бәгырлегә әйләндең ахты? Андый түгел идең бит син. Андый түгел идең.
Күптән сөйләнгән сүзләр яйлап җитте. Әллә нәрсә уйлаулар бар, җитте.
Ничек яшисең?
Алда гел.
Алда гел түгел бит инде. Сыр бирәсең килми, беләмеш.
Белгәч нигә сорыйсың? Мәрвән алып келдің өзіңі береге.
Ол үзіліп тапты. Қойда ешегеніңі, нелер шілегеніңі сөйләді.
Ә, нелер шіләп ергенміз?
Ақылыңа келіқті. Бұла ерім әбәғірім. Менім білән еше демейм. Анысын өзің білесіңдір. Иракқа байрық беріп болмай. Күші бол жаны. Дүнияға көтеріліп қара. Көз алдында қара боласың бет. Күлмі? Көлмә, әйе, тағын қабатлайым. Нешілім, Бірінші махаббатым, қызымның атасы сен. Білді, мен сенің не айтасыларыңны. Сен мені қуып жіберерсің, өзіңе теңдеріңді тап деп қабатларсың. Тек менің яратуым, махаббатым хақына ақты. Өзіңе дауыр бейт. Сізем ішме. Білем бет ақтам. Оңның бет мен сені. Ашуланма. Әсен ашуланма. Келмей болдыр алмадым.
Қызым Зүлфия қая?
Әтелерді қолды. Міне. Міне.
Оқуынышы.
Әйбәт. Оқытушыларым ақтай. Университетке кірер әзірлене.
Нешек әзірлене? Әлевитаның 2 жыл оқисы бар.
2 жыл. Өтеді кете ол ақтан. Әлі бір күн ярамаған шешіледім. Өзі ұйығында күнделігін алып оқыдым. Шығырлар көп. Әлі өзі язған. Әлі көшіріп шында.
Татарша ма?
Әйе.
Қызық. Әйбәтлеріміз сон.
Сен мен білесің, мен шығырларыны бігуға ұнамын. Шатлығым болса, күләсім келе. Қойға келсе де күләсім келе. Неге аман күләсім келе. Білесім келе. Білесім келе. Зүлфия шығыры. Сенің турда да сөзлер бар күнделігінде.
Білем. Керек не аны сен сөзлер.
Керісінше. Сенің сөзлер әті хақлы дүнияның қызығы юқ деген бір орында.
Аңа не жетмеген?
Өзімден сұра.
Әсен сұрадың мысын?
Йоқ. Құрықтым. Башта сенің білен кеңешірмін дедім.
Тапқан сон кеңешіршілік күші. Яғни, келген сон. Енді нешілерге тілейсін?
Ақтан. Башлама ол хақта. Сені көресім келді.
Көр енді көр, мұна көр. Дипломны неге әмірғанда берді?
Сұрап алды.
Оны сұрамас. Сен енді барысында сүйләп бердің ама, қызғандырға тұрышты.
Ақта. Мен бір қошанда өзімді қызғандырға тұрышқаным йоқ. Сен яқшы білесің. Мен қызғаныш күші түгіл. Қызғансам мен бары сенің әремге ұзған ғымырыңны талантыңна қызғанам. Соңғы мәртәбе өтінем, ондай сөзлерің білән мені рәншітмә.
Нәжі. Нәжі. Ғафу ет. Менім сені рәншітірге хаққым йоқ. Ғафу ет. Не ішлейм? Тупасландым. Тілімді, киімімді, хатта, ақылымда тупас. Бақытсыз күші сен. Құлы үйрәкілі, саф көңілі, әмі бақытсыз күші. Язмышын айтам. Неге ұшыраштырай дейінді мені сенің білі? Хайр. Мен де бит әйбәт кенә кеше кеби гидем. Һәр хәлдә хыяллана белә идем. Ә хәзер. Кызым әйтәм. Шигырьләр яза диген. Әйбәт. Әйбәт. Сәләмәт үзенә миннән. Аңлатырга тырыш. Әтиң бузык кеше түгел диген. Минем бит сиңа хыянат иткәнем булмады. Неге ұйылмайасың?
Бұлай ғына.
Шан мейсің?
Шана. Сенің білен ешәмем деп шығып кеткеніме 2 жыл. Қиянат еткенім жоқ деп айтты оның ешіптір. Күлкі тыйыла.
Ұзақтырға ойлайсың мен бе, берді?
Сен?
Мен? Мен бәрісі. Сені шын күті.
Сені күтмеймін. Сені үшін 4 жыл бойы күте ақтан. Қазір енді көп нәрселерін ұнатып та бітіргенсіңдер. Артта қалдың тұрмыштан. Мәрван сенің іш тәқдим етмекші бола. Алынып қара, сенің үшін яңалықта.
Білем, ешіттім.
Жұл беріңіз, ұй келе, ұй келе. Екетінің сілке келе, қарылманға жипе келе, қайын сұлы мүше келе.
Әйдегіз отырығыз тәрияңына. Білмейм енді бәлішім кейіп тәбіткендір.
Кел, отыр түрден әқтәм.
Рахмет, отырмын.
Қажа, не ішім шул қабар ярарға тұршамдыр шул әнәжия ханыма. Сұм бекіне, яқшылық білем болмады. Усаллық тәсір етмәді, енді мінә, ялағайланып қарайым. Ялындырыға яратасың бет сен. Күйсіз малай, тіне кетірігіз мина, мұна берігіз, юқса жылап жіберіп.
Мәрвән, Мәрвән, Мәрвән, Мәрвән, Мәрвән, тұқта дейім. Әне үшіп алына шығып күрәшігіз. Оман сен бошлап жіберәсің. Әйдегіз, отырығыз, Тәрияны, әйдегіз, рахим етіңіз әне, отырығыз.
Білесіз мұна, Жия ханым, өз ғымырымда бір кім алдыда да ялағайланғаны болмады. Хәтті ең керекілі вақытта да өзімні тұйып қалалайдым. Мәжбүр етті бет. Әйді, әйінді, зыңғаршы. Эх, бала шаға болсаң. Мінен шушы ағаш қашық білен башыңа біріне шынды етіп тұндырыр едім. Ярылып кетер еді қашық.
Қашық менде де бар, Мәрвән. Тек қызғаныш өзімдікі түгіл, ярылса түлейсі.
Шу-шу-шу, шәрмәл, шәрмәл.
Жоқ, жетті. Эх, Нәжия ханым, шәп етіп яшесі келедім яға. Қиялуана айдек бит біз. Бірі біз шәрлер тізі турында, екінші біз икмәк турында. Еріштік бит қиялларға.
Көл айда
түрді. Еріштік, еріштік ақтан. Қалғаны біздің үзісті бізді. Біреу де құмаш ауламай.
Ах, идеалистасың сен, Мәрвән.
Яры, яры, идеалист олайым. Міне көрірсіз, біздің ауыл. Шунды етіп түзәр біз ауыл мы? Әкеп болар.
Әкім сеңа әкият түзәрге рұқсат етер?
Етерлер, біздің байлығымыз бар.
Типовой проект деген нәрселерді жетерлік. Доңғыз абыздарына да, культура сарайларына да. Тек көп уақытта оларны бір-бірсінен айыру жетін.
Әсен бізге айырып бер. Қалғаны біздің іш. Әкият түзі сен бізге әқтәм. Хан сарайларынан да шәбірәк болсын. Қиялыңа ерік бер. Бұлай таш кейімлеріне келе біз риза түгіл. Келесі бұлынларға істәлік болып қалсын. Біз түзілген ауылла.
Аны тұрмасағыз аш қалырсыз. Әйдегіз әлі жетішегіз, жетішегіз.
Рахмет, қызық бейт.
Дүнияда Исмаев деген бір бәнде бар еді. Нәжия, сен әні біләсің енді? Сен әлі сөйлегенім бар, Мәрвән. Ах, сен келешең шул Исмаев кібік кішілер қолына әліксе.
Аман, шул кімнендір үркіп еші. Исмаев, Исмаев, түкіремей сенің Исмаевларыңа. Жәйіліп еші. Олар болмаса да қызы болмас ирақтан дұз. Шірки де керек бұ дүнияға, Нәжия ханым. Сенің қаныңны суырға қонған шіркені сатасың да, өзіңнің кіші болып туыңа қуанасың. Чарки бит ол, біз аулар үшін ғына қорқыныш. Әйінде ол Исмаевлар, сен әйткен шәуік әшәке, сен бік тәті екенсің. Сен мұны үшіді білән исматла.
Исматладым, исматладым бит, Нәжия.
Әсін қағын исматла.
Әйдәңіз, әйдә, әйдә, әйдә. Ошия ханым, әйдә сіз де қошылығыз. Көресіз, менден кіші ясыйлар. Тарихи момент, дүнияға яңа кіші туар.
Яры, яры, мұны қазір. Шушы минутта, шушы сәғатта, сен яратмаған, сен ашамаған, сен қымаша олай тұрған бүтін кире типларыны қырып ташладылар.
Оның көңіліне ашамаған кішілеріні қырып ташласалар, дүнияда кішіде қалмаяшақ.
Мен шуннан соң енді әйттілер дей. Егіз әлі, Ипташ Мұхтаров, сізге енді юл ашық, қайда сіздің ішлеген ішлеріңіз дейділер дей. Е, қайдалар.
Башымда?
Менің башымда, әқтәм дұз, әр бір гектардан 50 центнер бұдай ята. Тек ол бұдайны амбарға салып болмай. Міне бұйыл алған 22 центнер, ансыңды біздің іш. Сенің башыңда жиын жүп шарпылып ята.
Күл, әйда күл, күл, күл. Сенің мені мысқыл етірге хақың бар. Чүнки сен Мәрвән, қиына, тіләссәң нәрсәшлә, ашуланмым, Мәрвән. Ay, Aşıya xanım, ey bət kişi dəsin sizlə.
Ey, ey, ey, salam qıstırma.
İşlər edim mi sinə, Merlendus Preyekat. Oh, şun dinə işlər edim.
Yabış bəlişkə, əhtəm dostum.
Әйтәлі мен ақтам, сен гостиницыңа қойтасың ма, әлә біздәгіне қонасың ма?
Таптың әйтірсіу сен арасы.
Не болған? Әлә сен ағына сүйерге деген ме? Орынны сен жәйесі төгіл, мен жәйесі.
Яр-яры, бізді қонайынды бізді.
Ярар, өзінің дәт тілі бар, сенікінден бір де кем төгіл.
Бұршылмағыз, Ғашия ханым, бұршылмағыз.
Бұршыласың сол жаны қайым. Yarıda mənə siz evlər taşıyısıda, çıxasıda kitəsiz. Əqatın qız dəsən, işləsin. Mənə sin minə əyd. Bir gəcəyim mə urunlu, əllə ayırım-ayırım yatasın mə?
Qaşıya xanım. Qaşıya, qaşıya.
Qafuydiqiz, Qaşıya xanım. Gülməgin iyi bilə bir qatlıyın dulminim şunlə.
Ey, taptın balaçağa. Tırmışta tırlı şaq bula. Birgə qışaqlanışıb da yatarsın, ayırım-ayırım da yatarsın. Solay toray tətirən qədətim var, indi açılanmağız.
Zarar yox, zarar yox.
Zarar yox deyib, birdə aptırab durmağız. Qışıqlağız da alıqız. İrlənim şuna qüngülü bula, jibib tüşələr. Yaratasızdır. Yaratmasağız, gelib də yirməsidiniz. Qarali, nəsə deyib ağzını yırasın, hə? Bu ədəmnin də külürkünü var ikən, ey, iz minim qolumda bulsaq.
Nəcəyə xanım, giliqiz əni. Baltaşının baltası, presidentinin pişəti... Архитекторның да өзінә күрә іш құрылары бардыр бит инде. Иртәгәдән башлап ішкә.
Жетті инде, жетті инде. Хаман шул колхоз, хаман шул колхоз. Ничек туймыйсың, ә? Әне, инде кәнсәләргә әйләндереп бетердең. Күн димиләр, түн димиләр, шушында чабалар.
Мөмкинме?
Әйдү рәхмәтләс.
Рәхмәтләр дигән.
Әйе.
Исәнмесез?
Исәнмесез?
Ғафу үтінен шулай келіп шықты. Юлларымыз нашар. Председатель, сіз боласың?
Әйі мен.
Идрисов бейді алғышмасам.
Идрисов?
Мен Исмаев. Силфос проекттан.
Ғашия, шешіндер өзім.
Шешіндер. Рахмет.
Рахим етігіз істәл яныңа.
Гастиніс сылға түшкәрінімді. Тоқтарым етен, башта хұжаны көрейм. Ғафу етігіз, қонақларыңыз бар екен.
Яман лаврап ерісіз екен. Бәлішнің түбіре түшіп жете жазған екен.
Зарар жоқ, зарар жоқ.
Рахим етігіз.
Рахим етігіз. Міне, таныш болыңыз. Бұл енді менің халал жифетім болар.
Ғашия.
Исмаев.
Әмін-әміні сен де менің ең яқын достым. Бұл сен де аның қатыны.
Исәнмісіз.
Исәнмісіз. Қаядыр көргенім бар деп айттым ба? Таныш жүз. Яңғыр құя, аяз күнні көрәсейді ауылығызны. Міне мен боламын деп тәшіп есіп, сіздің ауылыны жемірәсәк кіші.
Жемір қашвет түзесі де бола.
Хоп, мәйлі, түзәрбіз деп тәшіп есіп, түзәрбіз. Шақырып алдыларда өзәгімізге өтті бір председатель дейді. Бөліп ұлғашығыңыз, таныша башлағыз дейлер. Қарар-қарарыз мен етем, хұжамеші қашылар бет. Aşık iz kürsətirmədim. Afrikir bittəş İdrisov, dostuqızının ismi neşi?
Əhtəm Muxtar. Xatınım Naciyə Muxtarı.
Muxtarı? Əyəyə, Muxtar. Siz necə bildə?
Əqay olaraq atıysam.
Demək, tanış bulub çıxdınız.
İşitmədim məni. İsmayev dedi bit. Xəlil Samatoviç Vitaliyə uğuşmasın.
Naciyət. Біз Орта Азияда бірге ішілеген едік Мұхтаров білен байтап еллар ұнытыла езған. Оғын еллар ұзғандыр, әйе ұзғандыр. Сіз қазір қойдайынды?
Ақтан.
Бұршылма, Нәжи. Бұршылма, бұй олы мен аңар сұқмен.
Нәрсе, Халил Саматович, Орта Азиядан қолдылар мұны? Инде ауылларды бұзырға кірістіңіз бұл.
Мұнафу етіңіз.
Тоқтаңыз.
Сақтан керек мейлі қошандағыларын ақтан.
Сіз әр вақытта біше әшетілі Мұхтаров. Кішінің әлән юлауы мүмкін.
Күрәм, иптәш Идрисов, минем монда кирәгем шуның гына хәтле ахыры. Сезнең архитекторыгыз бар икән инде. Мохтаров талант. Тик кызганычка каршы. Хәер, сез бу хакта дустыгызга сөйләгәнсездер инде Мохтаров.
Кызыклы очрашу, ләкин...
Ләкин бу хакта элегрәк әйтергә кирәк иде. Официально. Безнең проект оешмаларында Мохтаров дигән архитектор юк. Әйе, юк. Ничек монда килеп чыккан аңсы билгесез.
Бар. Исмаев. Мохтаров исә.
Туктагыз әле, аңлашыйгә.
Мақ итегез. Кыскасы, мине иртәгә пристингә әйтеп куярсыз дип ышанам. Минем мөһимрәк эшләрем дә бар.
Ә сез?
Юкка миңа шу саклыйсыз, Мохтаров. Мин теге чакта, сезнең җитәкчегез буларак, сезнең ниндидер эш кашмаслык, фантастик проектларыгызны тәнкыйтьләгән өчен, сез мине мыскыл иттегез. Һәм сезне закон нигезендә хөкем иттеләр. Нигә моңа үпкәләргә?
Юк, үпкәләмим. Минем сезне сытасым килә.
Мохтаров!
Мохтаров дигән архитектор юк. Мохтаров юк. Мәрүән, китер кәгазьләрен, китер карандашларын, куй сакчыларын. Мохтаров бар. Бар ул Мохтаров.
Икенче күренештәге шәһәр бакчасы.
Ахтам. Ахтам ярый, син тынычлан. Бераз гына тынычлан, бер чыгына бек.
Ничек тынычланыйм, Наҗием? Ничек тынычланыйм. Анда техсовет минем эскизларым, язмышым хәл ителә. Ой, куркам, куркам, Нәҗия.
Адам кирәкме, кирәкме?
Нишләтерләр икән, Нәҗия? Аңларлар микән? Эскизларымны кабул итәрләр микән? Аны Мәрүән чыга түгелме?
Юк.
Ул түгел икән, ул түгел. Ул түгел. Нәҗия, Рәмәлекне авылга шәп итеп бәйләп куйдым бит, шулай бит. Мәрүән дә шәп диде бит.
Әйе.
Нигә саклады инде, нигә чыкмый инде, нигә чыкмый инде.
Үзеңә шунда булу кирәк иде, Ахтәм.
Куркам.
Үзеңә шунда булу кирәк иде.
Куркам, куркам, Нәҗием, ай куркам.
Ничек,
Мәрүән? Кайтыгыз, Нәҗия ханым. Бик һәйбәт итеп табын әзерләгез. Әллә. Я. Нәрсә я? Я. Үзең кереп бел. Куркак куяр.
Тәпәләделәрме?
Тәпәләделәр. Алдыйсың. Нинди кеше икән ул Мохтар? Күрәсебез килә. Иртәгә иртүк килсен диделәр. Эшкә тотынасы яқта. Рәсми рәвештә проектлар төзергә. Беттеңме? Безнең авыл синең эскиз нигезендә төзеләчәк.
Ау дисең.
Нәрсә? Ант итимме ни инде?
Мәрүән. Дустым мин.
Үтим әле үземне. Әй, Нәҗиәңне үбәрсен. Әйдә киттек.
Мәрүән. Мен сендә дөнья янымда бит.
Матур бит, матур булмый карасын.
Сез Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Туфан Миңнуллинның «Ир егетләр» исемле әсәре буенча куелган спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Спектакльне сәхнәгә Марсель Сәлимҗанов куйган. Рольләрне башкардылар: Мәрүән колхоз рәисе, Габдулла Шамуков, Әхтәм Мәрүәннең фронтовик дусты Фуат Халитов, Мәрүәннең хатыны Гәүһәр Камалова, Сайра Мәрүәннең кызы Дания Нурлы, Наҗия, Әхтәмнең хатыны, Нәҗибә Иксани, Зәбиров, милиция лейтенанты Наил Әйүп, Зәйнуллин, күрше колхоз рәисе, Илдус Валиев, Сәлимә, сатучы, Мәрзия Миңлебаева, Исмаев, Фатих Кулбарисов, милиционер Сәлим Мифтах, карт Дилюс Ильясов. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.